continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc Psalmul 32. Psalmul 32, un psalm al lui David, o cântare. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie, toți cei cu inima fără prihană. Amin. Vă rog să ocupați loc. Simon Wiesenthal a fost un tânăr evreu care, la vârsta de 20 de ani, era într-un lagăr de concentrare nazist. Mai târziu, el a devenit cunoscut ca un vânător de naziști și a umblat prin toată lumea să prindă foști criminali de război și să-i aducă în fața justiției. El scrie într-o carte a lui despre o întâmplare petrecută în lagăr, când într-o zi a fost chemat în infirmeria lagărului și dus într-o cameră rezervată ofițerilor și un tânăr ofițer bolnav, pe moarte, care nu mai avea zile să trăiască și urma să moară, l-a implorat ca să îl ierte. Omul acela era încărcat cu vinovăție și a vrut ca un evreu, un reprezentant al neamului pe care îl prigonise, să-l ierte. Simon Wiesenthal a fost urmărit pentru tot restul vieții de acel moment, pentru că după ce a stat mult și s-a gândit, a refuzat ca să-l ierte pe omul acela. A fost urmărit o viață întreagă de acest gest al lui și a scris la peste 50 de oameni din diferite domenii, oameni religioși, pastori, episcopi, cardinali, să-i întrebe dacă a făcut bine ceea ce a făcut, și anume că n-a acordat iertare. Vedeți, oamenii în general sunt preocupați de fericire. Putem spune că dorința lor după fericire este dorința supremă. Dar Dumnezeu a fost preocupat de fericirea oamenilor înainte ca noi să ne gândim la lucrul acesta. Dacă veți citi Psalmul 1, l-am putea numi foarte bine, cum? Fericirea neprihănirii, aș zice eu, da? Ferice de cel cu inima curată. Dar dacă te-ai murdărit, dar dacă ai mers pe calea celor răi, dar dacă te-ai oprit pe drumul celor păcătoși, dar dacă te-ai așezat pe scaunul celor batjocoritori, desigur că atunci ai nevoie de iertare. Psalmul 32 vorbește despre fericirea iertării. Așa îmi place să numesc psalmul acesta, fericirea iertării. Pentru că nimic nu se compară cu a te ști iertat de Dumnezeu și a umbla în grațiile Domnului. Biserica primară a clasificat acest psalm printre cei 7 psalmi ai pocăinței, alături de psalmul 6, 38, 51, 102, 130 și 143. După ce David a comis adulterul cu Batșeba, despre asta se poate citi în 2 Samuel, capitolul 11 și 12, și a orchestrat uciderea lui Urie, soțul acesteia, el nu s-a grăbit să-și mărturisească păcatul. Perioada aceea de timp, unii spun că ar fi fost cam un an de zile, nu știm sigur, a fost groaznică, avea să spună el mai târziu, până când? Până în momentul în care a experimentat iertarea lui Dumnezeu. Se pare că mai întâi a fost scris Psalmul 51 și după aceea Psalmul 32. Psalmul este, așa cum îi poartă titlul în original, maschil, este un psalm contemplativ, un psalm de meditație. Care sunt mai întâi piedicile în calea iertării? David a început să vorbească cu groază despre perioada în care n-a experimentat iertarea lui Dumnezeu. Cauza era păcatul. Dar vreau să vă atrag atenția că nu păcatul în sine era problema neiertării, ci mai degrabă atitudinea pe care a avut-o el față de păcat. În textul de față există 3 cuvinte specifice care definesc păcatul. Care este primul? În versetul 1. Fără de lege. Peșa, în limba ebraică, care înseamnă neascultare de Dumnezeu. Apoi, cel de-al doilea, în românește, păcat. Sau hatah, care înseamnă greșirea țintei. Și al treilea termen este avon, care înseamnă nelegiuire, a perverti sau a strâmba ce este drept. Care erau piedicile care îl opreau pe Dumnezeu să dea iertare? Prima piedică o avem în versetul 1 și trebuie observată cu atenție. Avea el să spună ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este ce? Viclenie. Prima piedică în calea iertării este viclenia sau mascarea păcatului. David a știut să fie, el a fost cel viclean o perioadă, da? Pentru că a știut să fie abil în mascarea păcatului, aranjând lucrurile în așa fel încât totul să pară în ordine în viața lui. Haideți să vedem cum. Este ceea ce în românește am putea și se spune, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Cum? Că ce-a făcut el? Că Urie era mort, când Batșeba a ajuns la palat să-i fie soție, da? Era ce? Era văduvă, iar copiii se nasc în toate timpurile și la 7 luni. Deci totul arăta, ai putea zice oarecum, voilà, ascuns. Așa că David a continuat să se comporte ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. El a încercat să pară neprihănit, deși nu era neprihănit. El a uitat că înaintea Domnului totul este gol și descoperit. Acesta este duhul de viclenie, încercarea de a masca păcatul și aceasta este o piedică în calea iertării păcatelor. O altă piedică în calea obținerii iertării este nemărturisirea păcatului. Sau am putea să spunem încăpățânarea. Spune el, am tăcut. Desigur că în încercarea de a-și masca păcatul, David a pierdut legătura cu Domnul, dar el a tăcut și n-a spus nici oamenilor și nici Domnului despre acel păcat. Probabil s-a gândit că timpul, așa cum poate ne gândim unii dintre noi, că în loc să obținem iertare, în loc să ne cerem iertare de la Domnul, să rezolvăm problema cu frații, că timpul va rezolva totul. Și versetul 9 vorbește despre această atitudine, numind-o încăpățânare. Este amintit calul și catârul. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. Așa după cum noi ținem la distanță calul sau catârul folosind zăbala pentru a nu se apropia de noi, tot așa, din cauza păcatului, Dumnezeu este nevoit să ne țină la distanță. Deși Dumnezeu ar vrea ca să ne apropiem de El, păcatul îl obligă pe Dumnezeu să ne țină la distanță. Când ne încăpățânăm pur și simplu și tăcem, fără ca să-i spunem, Doamne, asta am făcut și îmi pare rău și vreau să mă pocăiesc. Deci încăpățânarea sau nemărturisirea păcatului. Și versetul 5 vorbește despre o altă piedică. Nu mi-am ascuns, la un moment dat nu mi-am ascuns fără de legea, dar o perioadă ascuns-o. Ascunderea păcatelor. David a avut o vreme în care a ținut acel păcat ca pe un secret ce trebuia păzit. Sunt oameni care, de ce diferă? Pentru că înainte am spus că s-a încăpățânat. Pur și simplu, chiar dacă puteau să știe alții, însă a refuzat să zică, am greșit, iartă-mă. Dar mai mult decât atât, el a și ascuns. Sunt oameni care poate nu se prefac, dar că nu s-a întâmplat nimic, dar se retrag din slujire, se îndepărtează de ceilalți, de biserică, de comunitate, se răcesc, nu mai comunică, toate din cauză că au un anumit păcat ascuns în viața lor. Cam acestea sunt piedicile. Haideți să ne uităm în al doilea rând, după piedici, la pagubele neobținerii iertării. De câștigat nu câștigi nimic, dar pagubele sunt enorme. Prima pagubă pe care aș menționa-o este o personalitate distrusă. Uitați-vă, zice versetul 3 și 4. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. O personalitate distrusă, am spus, pentru că există o strânsă legătură între trup, minte și duh. Starea fizică, mentală și spirituală a lui David a început să se deterioreze considerabil. Păcatul nemărturisit devastează viața spiritual, psihic și fizic. Trupul său era vlăguit, conștiința îl apăsa și deducem din versetul 4 că nici nu putea să doarmă, da? Pentru că spune zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. L-a măcinat păcatul acesta. Când avem un păcat, este suficient să știe Dumnezeu și noi, și dacă nu știu alții. Pentru că conștiința, dacă ești copil al lui Dumnezeu, mai ales este un paznic excelent. Ea nu-ți dă pace. Așa că nu trebuie să te gândești că nu știe nimeni. Pentru că deja, dacă știe Dumnezeu și dacă știi tu, știe toată lumea, știu toți cei care trebuie să știe. Cu o anumită ocazie am fost într-un magazin să-i cumpăr soției un parfum. Și am tot primit să văd de care aș putea să aleg. Și da, vânzătoarea a făcut o greșeală, că m-a întrebat dacă vreau calitatea întâia sau a doua. Și atunci i-a spus, din moment ce mi-a spus că există două calități,
cum aș putea să iau soției și să spun ți-am luat parfum calitatea a doua, așa că îi cumpăr calitatea întâia. Vânzătoarea și-a încercat și a zis, dar nu trebuie să știe soția. Am zis, nu, dar că voi ști eu este suficient ca să pot să nu țin capul sus. Da? Vedeți, de multe ori este suficient că știm noi un lucru pe care l-am făcut și asta este suficient. Că știu eu dacă am făcut un anumit păcat și dacă nu vin cu el înaintea Domnului. Dacă știu deja eu și știe Dumnezeu, este suficient pentru ca conștiința mea să fie chinuită. Asta este o pagubă, o personalitate distrusă. Mai mult decât atât, o altă pagubă, apăsarea mâinii Domnului. Mâna ta, spune, da? Mâna ta apăsa asupra mea. Dumnezeu pur și simplu, El nu te lasă. Dar mâna Domnului nu-i făcută să apese. Ci mâna Domnului e făcută ce? Mâna Domnului este făcută să binecuvinteze. Dar noi forțăm mâna lui Dumnezeu atunci când ascundem păcatele ca să ne apese în loc ca să ne dea binecuvântare. El nu ne dă pace, nu ne lasă. Și el a început să-și dea seama că Dumnezeu nu-l mai binecuvintează. A început să-și dea seama că orice face, că acțiunile lui sunt zădărnicite de Domnul. Și simți atunci când Dumnezeu, orice ai face tu, te poți strădui când Dumnezeu își trage mâna de pe lucrul tău. Și se întâmplă lucrul acesta. Poți să faci, poți să ai minte, poți să ai pricepere. Dar când Dumnezeu își trage mâna de acolo și în loc ca să te binecuvinteze, te apasă. Lucrurile nu-ți mai merg cum trebuie. Și dacă îți merg cum trebuie, cineva, un teolog spunea că mai mare blestem decât ca Dumnezeu să-ți iasă așa înainte este ca să fii bine, să crezi că ești binecuvântat și să-ți meargă toate bine, dar să nu fie binecuvântarea Domnului. Era permanent frustrat și nu avea satisfacție de absolut nimic, pentru că mâna Domnului apăsa asupra lui. Și o altă pagubă era uscăciunea spirituală. Spune partea a doua versetului 4, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. De ce se usucă pământul vara? De ce? Din cauza că nu are apă. De-aia se usucă pământul. David nu mai avea apă. Adică David nu mai avea putere spirituală. Nu mai exista comunicare între el și Dumnezeu. Dumnezeu nu-i mai vorbea. Suntem îndreptățiți să spunem că acolo unde există uscăciune spirituală, în viața celor oameni în care există uscăciune spirituală, sunt păcate nemărturisite. Și așa după cum vezi că se usucă pământul vara de secetă, așa după cum vezi că porumbul se usucă, da, înainte de vreme, așa după cum vezi că plantele se ofilesc pentru că n-au apă, așa stai și poți să te uiți în jur și vezi oameni care dinioară erau plini de viață, că se usucă văzând cu ochii. Pentru că există păcate nemărturisite. Nu vă gândiți la păcate mari. Nu vă gândiți la păcate mari. Credeți că Biblia ne spune că ar trebui să ne mărturisim Domnului doar păcatele mari? Doar adulterul, curviile și crimele se mărturisesc înaintea Domnului. Vulpile mici strică viile mari. Păcatele mici sunt la fel de dezastruoase. Nu uitați că o travă se vinde în doze mici, nu se vinde la sac. Am venit eu cu toate păcatele înaintea Domnului. Este suficient ca un păcățel, dacă vreți. Să stea undeva într-un sertar al vieții mele ascuns și să nu fi venit cu el înaintea Domnului. Și să vezi că te usuci. Să nu știi ce se întâmplă. Tu poți da vina pe toți ceilalți. Dar de fapt de vină ești tu. Atunci, în al treilea rând, piedicile, pagubele, pașii obținerii iertării. Primul pas al obținerii iertării este demascarea păcatului. Deci, nouă ne place asta. Dar nu demascarea păcatelor altora. Fiecare să-și demaște păcatul lui. David și-a dat seama că vremea tăcerii nu era o vreme bună. Știm că a tăcut pentru că el, cum zice, câtă vreme am tăcut, și cuvântul, expresia, nu se referă așa că de dimineața până seara, se referă la o perioadă mai lungă. A fost o vreme în care am tăcut. A fost o vreme în care m-am încăpățânat ca și calul și ca și catârul. Și prin asta nu i-am dat voie lui Dumnezeu să se apropie de mine. L-am ținut la distanță, că Dumnezeu nu poate intra în părtășie cu păcătoșii. Și tăcerea avea să-l distrugă și în interior și în exterior. Așa că s-a hotărât să rupă tăcerea, demascându-și păcatul. Nu alții trebuie să ne demaște păcatele, ci noi înșine. Amin. Și, inevitabil, un alt pas este mărturisirea păcatului. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. El a înțeles că trebuie să-și mărturisească păcatul Domnului. Vedeți ce am spus la început? Că el s-a încăpățânat. El n-a venit înaintea Domnului să spună, Doamne, îmi pare rău, Doamne, am greșit. A avut acea atitudine mutoasă de cal și de catâr în care pur și simplu s-a încăpățânat, a tăcut. Implicit deducem că l-a mărturisit și oamenilor, din moment ce știm și noi despre păcatul lui după 3000 de ani. Da? Că psalmii ăștia erau cântați la templu. Mărturisirea trebuie să fie specifică însă. El n-a zis așa, Doamne, vei, toți greșim. Nu se poate să nu fi greșit. Uite, și oamenii ăștia din Ierusalim, toți au păcătuit și alături de ei am păcătuit și eu. El zice, vina păcatului meu. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că s-a referit la un păcat specific. El s-a referit la un păcat anume. De aceea se spune în Proverbe 28:13, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, nu ca spovedirea din timpul Paștelor, da? Și se lasă de ele, capătă îndurare. Amin. Și încă un pas al obținerii iertării, am putea să spunem urgența rezolvării păcatului. Ce va zice el ca și o concluzie? Versetul 6. De aceea orice om evlavios să se roage ție când? Când? La vremea potrivită. Dar ce ne spune David cu asta? Care este vremea potrivită? Când trece un an de la un păcat, când se mai liniștesc apele, poate când mor, ce implicați? Este vremea potrivită, nu? Ce ziceți? Păi hai să vedem ce zice restul Bibliei, că aici poți să nu înțelegi care este vremea potrivită. Uitați ce spune cartea Evrei, de exemplu, da? De fapt, tot Evrei, capitolul 4, vorbește despre lucrul acesta. De rost să citesc doar versetul 7 și 11. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Se spune să nu ne trezim, intrați prea, că am venit prea târziu. Deci, întotdeauna vremea potrivită este imediat după ce ai comis greșeala, păcatul, să fugi repede la tronul Harului. Amin. Și în ultimul rând, haideți să vedem ceva despre producerea iertării. Cum se produce iertarea și ce aduce ea? În primul rând, legat de producerea iertării, trebuie să menționăm Harul Domnului. Iertarea nu se poate obține de la absolut nimeni decât de la Dumnezeu însuși. Domnul este Cel care poate și trebuie să rezolve problema păcatului. Cum începe el, da? Ferice de omul căreia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea, adică fericit este doar cel căruia Domnul îi iartă nelegiuirea. Nu preotul, nu episcopul, nu orice altcineva, ci ferice de omul căruia Domnul îi iartă nelegiuirea. Dar inițiativa iertării aparține lui Dumnezeu. Interesant că Pavel citează acest psalm în Romani, capitolul 4, versetele 7 și 8, știți în ce context? Ca să arate că și în Vechiul Testament, aduceți-vă aminte că nu de mult am vorbit și am zis, trebuie să ai o credință ca și Avram, dar în capitolul 4 el folosește acest psalm ca să arate că și în Vechiul Testament acordarea neprihănirii sau acordarea justificării, cum era? În baza faptelor? Nu! Ci în baza credinței individului. David a fost iertat nu pentru că a meritat. A meritat sau nu? Păi n-a meritat. N-a meritat. Ci pentru că așa a vrut Dumnezeu. De aceea spune Pavel în Romani 4:6, tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Harul lui Dumnezeu este cel care a dus lui David iertarea. Și în psalm sunt folosite trei cuvinte diferite. Dacă erau trei cuvinte care defineau păcatul, sunt trei cuvinte diferite care definesc iertarea, care descriu iertarea. Primul, numit aici iertare, în ebraică nasa, care înseamnă a ridica, a purta sau a lua. Când vorbim despre iertare, înseamnă că Dumnezeu a ridicat, a luat povara păcatului, da? Ca să ne poată ierta. Un alt cuvânt aici pentru iertare este casaf, care înseamnă în textul nostru românește acoperire. Înseamnă a ascunde dinaintea ochilor. Ferice de cel cu păcatul casaf, ascuns dinaintea ochilor. Cornescu traduce acoperit. Știți ce este? Nu vedeți ca un joc de cuvinte. Ce-a încercat David să facă cu păcatul lui la început? Să-l ascundă. Dar dacă și-ar fi, dacă și-ar fi mărturisit păcatul înainte, el ar fi ascuns Dumnezeu păcatul. Vedeți ce joc de cuvinte aici în cuvântul pentru iertare? Casaf. Ascunde dinainte ochilor. Dumnezeu i-ar fi acoperit. Ar fi ascuns dinaintea ochilor săi păcatul lui David. Acea ascundere, acea acoperire era specifică Vechiului Testament. Astăzi, ca urmare a jertfei Domnului Iisus Hristos, care a fost odată pentru totdeauna, documentul care ne condamna nu este ascuns, ci a fost nimicit. Spune în Pavel în Filipeni, capitolul 2, a fost nimicit pe cruce, slăvit să fie Domnul. Murind odată pentru totdeauna, Hristos a dus definitiv păcatele noastre în domeniul lui Azazel, pe de o parte, și de asemenea a dus sângele său în cer, spune Evrei, capitolul 9. Așa că cea mai mare greșeală este să ne ascundem păcatele. Nu îți ascunde păcatele. Lasă-l pe Dumnezeu să le ascundă acolo unde nu le poate găsi nimeni. De aceea avem acest verset pe care n-ar trebui să ne obosim niciodată să... Acest frumos pasaj din 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 8 la 10, n-ar trebui să ne obosim să-l cităm mereu. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Casaf, ascunde dinaintea ochilor. Dumnezeu zice, poți să încerci să-ți ascunzi tu păcatele și nu rezolvi nimic decât pagube, sau mă poți lăsa pe mine, mă poți lăsa pe mine să-l ascund. Și cum ascunde Dumnezeu, nu mai poate să afle nimeni păcatele, slăvit să fie numele Lui. Și că e o prostie să încercăm să ne ascundem noi păcatele? Pentru că cum le ascundem noi mai repede sau mai târziu se află. Cum le ascunde Domnul, nu le mai poate afla nimeni. Și un alt cuvânt pentru iertare aici este hasav, neimputare. Cornilescu traduce a nu ține în seamă, nu-i ține în seamă. Dar el înseamnă neimputare, ce înseamnă? Este un termen folosit în economie astăzi, da? În finanțe. Înseamnă anularea datoriilor. Hasav înseamnă că datoriile sunt anulate. Acesta este un alt aspect al iertării. Că păcatul nu mai ne este imputat nouă. Pentru că Fiul lui Dumnezeu l-a luat asupra Lui. Slavă Domnului! Deci, harul Domnului, așa se produce iertarea, prin harul Domnului. În al doilea rând, ce mai produce iertarea? Călăuzirea Domnului. Uitați-vă de la versetul 6 la 8, versetul 10. Pentru prima dată, după mult timp, Domnul a început să-i vorbească. Nu vedeți că Domnul n-a vorbit nimic până când David a început să-și mărturisească păcatul. Și aici, uitați, în versetul 8, cine vorbește? Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Vedeți cum se comportă Dumnezeu cu noi? Dacă tăcem noi, tace și El. A tăcut David, a tăcut și Domnul. Când a început David să vorbească și să-și mărturisească păcatul, atunci imediat a început să vorbească și Domnul. Da, îți mărturisești păcatul dintr-o dată. Eu, zice Domnul, te voi învăța. David a găsit din nou exact ceea ce pierduse. A găsit călăuzire, a găsit sfătuire, a găsit ocrotire, a găsit relație. Și-a pierdut înainte. David voia să știe cu orice preț că Dumnezeu are privirea îndreptată spre el și că Dumnezeu îl privește cu bucurie și cu bunăvoință. De aceea spune, voi avea privirea îndreptată asupra ta. A vrut să știe că Dumnezeu are privirea îndreptată asupra lui, că este privit cu bunăvoință. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, te interesează cum se uită Dumnezeu la tine. Pentru că, spuneam înainte, mâna Domnului nu este destinată să ne apese, ci să ne ocrotească. Dar dacă nu ne pocăim, Dumnezeu n-are încotro. Zice, trebuie să apăs. Până când îți dai seama că această atitudine față de păcat este păguboasă, în primul rând, pentru tine. Și alt lucru care ține de producerea iertării, după harul Domnului, călăuzirea Domnului, versetul 11. Bucuria Domnului. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. V-am spus înainte cât de importantă este iertarea pentru oameni. Mă gândesc că pentru fiecare dintre voi este importantă iertarea. Îndrăznesc să spun că nu funcționați normal. Dacă nu vă interesează să aveți iertarea lui Dumnezeu și iertarea celorlalți. Paul, când îl certăm, nu se mulțumește doar să își ceară iertare, ci nu se lasă până când atâta vine pe lângă noi și zice, mami, tati, zâmbești? Zâmbești? Până când nu-i zâmbim. Vrea să ne vadă. Nu este suficient să știe că l-am iertat. Vrea să vadă bucurie pe fața noastră. În noi înșine, fiecare suntem un Paul, fiecare dorim lucrul acesta. Cum știi că a avut loc o mărturisire sinceră a păcatului? Pentru că ai putea să zici, da, eu mi-am mărturisit Domnului, eu am rezolvat problema. Se poate să fie așa. Dar noi care nu avem preot la care să ne spovedim, nu vi se pare că uneori ne ascundem după asta? Știți cum știi? După efecte. Așa știi. Așa știm că ai fost sincer în mărturisirea păcatului. Dacă ai bucurie, dacă ai liniște, Dacă ai pace, dacă ai siguranță. De fapt, frați și surori, așa începe trezirea spirituală. Nu cu apeluri la bucurie și veselie, ci cu apeluri la pocăință. Când vrei să obții mai multă viață, nu este suficient să le spui la oameni: bucurați-vă, frați și surori, veseliți-vă! A fost vorba aici în acest psalm despre bucurie și veselie până în ultimul verset? A fost sau nu? De ce? Pentru că vremea tăcerii și vremea ascunderii păcatului nu poate aduce bucurie. Dumnezeu știe că ar fi o chestie artificială dacă ar spune: nu-i nimic că aveți păcate ascunse, am încercat să puneți un zâmbet pe fața voastră. Nu se poate! Dacă vrei să te bucuri, mai întâi trebuie să plângi. Despre asta vorbește Domnul Iisus în predica de pe munte: ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Dar nu cei care sunt necăjiți sau plângăcioși sau la care le-a murit cineva. Ferice de cei care plâng plânsul pocăinței, aceia vor fi mângâiați. Poți să plângi o viață întreagă. Dacă n-ai plâns plânsul pocăinței, nu vei fi mângâiat niciodată, decât scărpinat de diavol în iad. La plânsul pocăinței se referă Domnul Iisus Hristos. Deci cine vrea să se bucure, mai întâi trebuie să plângă. Oamenii cred că nu există trezire pentru că n-au daruri spirituale. Și mulți încep să strige după daruri, deși darurile pe care le primesc pot să nu fie darurile Domnului. Dar trezirea, fraților, nu se produce din cauza că n-avem daruri. Avem daruri. Pavel le spune celor din Corint: n-aveți daruri? Pentru că voi nu duceți lipsă de ce? De niciun dar, le spune. Alta e problema voastră. Voi nu sunteți pocăiți cum trebuie. Da? Deci trezirea nu se produce nu din cauza că n-avem daruri. Avem. Ci pentru că nu există viață curată. Așa că versetul 11 face clar ideea că degeaba adresăm acele imperative: bucurați-vă, veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie. Da? Cuiva care are viață plină de păcate, ce strigăte de bucurie să scoată el? Păcate nemărturisite, ascunse sau mascate. Bucuria, veselia, strigătele de bucurie sunt adresate cui? Cui? Neprihăniților. Neprihăniților. Voi bucurați-vă, voi veseliți-vă. Deci vedeți, noi scoatem în evidență aici doar că ar trebui să ne bucurăm, să ne veselim și să scoatem strigăte de bucurie. Nu! Deci nu vedeți că aici este adresat doar selectiv unei anumite categorii de oameni, și anume neprihăniților? Pe David era neprihănit. Era sau nu era? Și da și nu. Perioada de tăcere n-a fost neprihănit. Abia în urma rezolvării păcatului, David a devenit neprihănit. Fără păcat. Da? Pentru că Domnul i-a ascuns păcatul. Nu i-a imputat păcatul. Știu pe cineva, mi-aduc aminte că eram copil, că cita psalmul acesta, avusese ceva în viața lui și îl cita mereu, neînțelegând, și nici eu eram copil atunci, aveam confuz în minte: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căreia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Și știu că ideea era zgâritica și un om așa pe care Dumnezeu zice: ăsta îi trec cu vederea anumite lucruri. Nu despre asta este vorba. Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul. Dumnezeu acoperă păcatul, îl ascunde abia atunci când îl mărturisești, când te grăbești să vii la el, când l-ai părăsit și când înțelegi că te distruge pe dinăuntru și pe din afară, știi, că te usucă și îți ia toată vlaga spirituală, până când rămâi un cadavru. De aceea există o singură șansă să alergăm cu păcatele la crucea Domnului Iisus Hristos, să le mărturisim, pentru ca să putem fi neprihăniții care să se bucure, să se veselească și să scoată strigăte de veselie. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.